Vincents ir jauns puisis no Francijas, kurš jau kopš septembra dzīvo Rēzeknē un kā brīvprātīgais strādā vietējā pansionātā. Un šis jaunais puisis piektdien Rēzeknes centrālajā bibliotēkā bija viena no dzīvajām grāmatām, ko bija iespēja lasīt kāda neierasta pasākuma ietvaros. Pirmo reizi te norisinājās starptautiskā dzīvā bibliotēka. Vincents, kā pats atklāja, ir vienkāršs franču karavīrs, kurš pēc pavadītajiem 3 gadiem Francijas profesionālajā militārajā dienestā nolēmis mainīt dzīvi. Un šī iespēja būt kādam par dzīvo grāmatu esot arī lieliska iespēja izstāstīt savu stāstu un pieredzi, ko guvis Francijas armijā. Bet Vincents nebūtu nebija vienīgā šāda dzīvā grāmata, ko piektdien te, bibliotēkas lasītavā, bija iespēja ikvienam rēzeknietim, ja tā var teikt, izlasīt.
This is a living library. That's mean normal library, but we don't have books, we have people. And these people have a story.
Tā ir normāla bibliotēka, bet grāmatu vietā te šodien var satikt dzīvus cilvēkus, katru ar savu stāstu. Par savu ideju Rēzeknes centrālo bibliotēku uz vienu dienu pārvērst par dzīvo bibliotēku stāsta brīvprātīgā no Rumānijas Georgiana.
Each book they talk about their country and their culture. And the person who comes here have half an hour to speak with that book and discover everything what they want about this culture.
Šodien šeit esot pieejamas grāmatas par dažādām valstīm un kultūrām, un jebkurš lasītājs katru grāmatu varot tā teikt izņemt un lasīt pusstundas garumā. Bet galvenais iegūms esot tas, ka jebkurai grāmatai varot uzdot arī jautājumus, lai atklātu visu, ko vēlies uzzināt par konkrēto kultūru, atklāja Georgiana, kas savulaik līdzīgā pasākumā jau piedalījusies savā valstī. Tādēļ ar šo pieredzi vēlējusies dalīties arī ar rēzekniešiem.
Ar grāmatu katalogu mēs jau bijām iepazinušās iepriekš.
Rēzeknes centrālās bibliotēkas kas vecākā bibliogrāfa Ruta Susēja atklāja, ka šodien dzīvās bibliotēkas grāmatas ir jaunieši no dažādām Eiropas valstīm, kas šobrīd dzīvo Rēzeknē, strādājot kādu brīvprātīgu darbu, vai ir studenti Erasmus un Erasmus Plus programmās.
Varbūt daži piemēri. Noteikti būs stāsts par Ķīnu, kuru stāstīs īsti un vienkārši ķīniešu meitene. Stāsts arī par Vācijas Zviedru. Tātad šeit noteikti būs tādā divu kultūru mieda, darbība. Grāmata ar nosaukumu Amerikānis arī dalīsies par vispār pieņemtajiem stereotipiem sabiedrībā, kas tad ir amerikāņi. Būs arī izklaidīgs un mazliet neorganizēts vācietis, kurš stāstīs arī stāstu par sevi, par Franciju. Neliels stāsts. Atklāsim Albāniju.
Kurš stāsts izklausās pašai visinteresantākais?
Man ir visinteresantākais un arī vismaz zināmākais, varbūt arī viss stereotipiem bagātākais par islāma tradīcijām, noteikti arī par to, ko nozīmē būt kurdam.
Pavisam te Rēzeknes centrālajā bibliotēkā dzīvās bibliotēkas ietveros bija lasāmas 18 dažādas grāmatas. Lielākā daļa no daudzajiem galdiņiem ar dažādu valstu karodziņiem, kur grāmatas aktīvi sarunājās ar saviem lasītājiem, bija pastāvīgi aizņemti.
Grāmatas runās angļu valodā, dažas grāmatas runās krievu valodā, ir grāmatas, kuras runās arī vācu valodā, bet ir arī vārnīcas. Vārnīcas, ar kuru palīdzību tā tad varēs šo grāmatu saprast. Citiem vārdiem tie ir tulki.
Jūs lasījāt grāmatu šodien kādu dzīvi?
Jā, vienu grāmatu izlasījāt.
Un kādu jūs izlasījāt?
Par Uzbekistānu, par tradīcijām, par kultūru, par visiem tādiem jautājiem.
Tu uzzināji tiešām kaut ko jaunu?
Jā. Nu, piemēram, plovs, kā mēs gatavojam, pie mums ir garšīgs nekā pie viņas.
Jūs uzskatāt, ka vajadzētu tādus vēl pasākumus?
Es domāju, ka interesanti.
Ļoti interesanti, man patika, es daudz uzzināju par Zviedriju. Es gribētu uz turieni aizbraukt tagad. Vienkārši lasot grāmatu, tu neipazīsti to dziļumu un, kad tev pastāsta to, tad drusku labāk saproti.
Rēzeknes centrālās bibliotēkas pārstāve Ruta Susēja atzīst, ka ar šāda veida netradicionāliem pasākumiem interese tiek pievērsta arī pašai bibliotēkai. Un ieguvēji ir nevien paši jaunieši, kas iejutās dzīvajās grāmatās, bet arī vietējie lasītāji. Tāpat viņa atzīst, ka šādu dzīvo bibliotēku lasītavā varētu organizēt arī par citām tēmām, piemēram par profesiju daudzveidību. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas Radio.